Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Plan o sprovođenju briselskog sporazuma trebalo bi da bude potpisan do 20. juna, izjavila Edita Tahiri. Tomislav Nikolić pozvao iz Bratislave države centralne Evrope da podrže davanje datuma Srbije za početak pregovora. Krađom kukuruza i pšenice Srbija oštećena za 20 miliona evra, saopštio republički ministar trgovine. Turski premijer Erdogan uputio poslednje upozorenje demonstrantima koji su nastavili okupljanja. Grčka ponovo u jednodnevnom štrajku, ovog puta zbog gašenja državne televizije. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U naredni pola sata poslušajte u svetlu skupa lidera Centralne Evrope u Bratislavi, gde su zajedno i kosovska predsjednica i srpski predsjednik. Otvaramo pitanje, da li Tomislav Nikolić prestaje da bude kočničar poboljšanja odnosa u regionu? Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Žarko Puhovski.
Za dobar brak i dobru politiku nečista savjest najvažnija sastojina i to se pokazalo. Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Dačić odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao, jer on bio na drugoj strani u 90. godinama.
Sa lica mesta, to jest sa protesta koji se uprkos Erdoganovoj ponudi o referendumu o izgradnji spornih objekta u Istanbulu nastavljaju, jedan od demonstranata komentariše.
Ovaj referendum besmislen, isto kao da se dva vuka prepiru oko jedne ovce.
U današnjoj emisiji govorit ćemo i o regionalnom književnom festivalu Krokodil koji se večeras otvara u Beogradu. O odnosu književnosti i kolumnističkog pisanja za naš program govorit će jedan od učesnika festivala, pisac i kolumnista Muharem Bazdulj.
Veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava, ali...
O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, četvrtak, 13. jun, sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri izjavila je da plan o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine treba da bude potpisan do 20. juna. Trenutno smo u fazi postizanja sporazuma u vezi sa detaljnim planom sprovođenja. U trenutku kada se postigne trilateralni sporazum koji treba da bude postignut na nivou premijera, od tog trenutka počinje sprovođenje sporazuma u praksi, rekla je Edita Tahiri za prištinski dnevnik Kohaditore. Premijer Kosova Hašim Tači potvrdio je da će se sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem sastati 20. juna kada će se, kako veruje, postići konačan sporazum o energetici i telekomunikacijama. Sporazum Beograda i Prištine je jedno čudo. Kompromis je bio potreban i obe strane su donele potrebne odluke uz snažnu međunarodnu podršku, rekao je Tači tokom predavanja na univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu. Bivši austrijski vicekancelar Erhard Busek ocenio je da pitanje datuma za početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom ne zavisi od Srbije, već pre svega od Nemačke. S tim u vezi je podvukao da to treba gledati i u vezi sa predstojećim izborima u Nemačkoj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je sa samita država Centralne Evrope učesnike skupa da podrže evropski put Srbije i dodeljivanje datuma za pregovore o članstvu.
Pojedine države članice Evropske unije ponašaju kao brodolomnici koji su se dokopali čanca, a onda ne obaziru se na one koji još plivaju po moru i kojima bi ulazak u čanac predstavljao spas. Mislim da time ukazuje na sebičnost koja se javlja kod nekih članica Evropske unije.
Inače, Nikolić se u Bratislavi susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Nikolić je izrazio želju da se pojača komunikacija dve vlade kako bi se bilateralna saradnja podigla na što viši nivo, dok je Vujanović naveo da Crna Gora planira da pokrene više važnih ekonomskih projekata na severu, zbog čega su joj potrebni dobri odnosi sa Srbijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 93.000 osoba, među kojima 6.500 dece, ubijeno je od početka građanskog rata u Siriji, saopšteno je u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi. Pozivam sve strane na prekid vatre pre nego što nekoliko desetina ljudi ne bude ubijeno ili povređeno, izjavila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan uputio je posljednje upozorenje demonstrantima da napuste park Gezi u centru Istanbula. Do sada smo bili strpljivi, ali strpljenju se bliži kraj. Upućujem posljednje upozorenje. Majke, očevi, sklonite vašu decu odatle, rekao Erdogan u Ankari na skupu svoje stranke Partije pravde i razvoja. Jedan demonstrant u Turskoj podlegao je povredama za dobijenim uličnim protestima tokom sukoba sa policijom, izjavio je neimenovani turski advokat i dodao da je od početka dvonedeljnog protesta poginulo 5 osoba. Protesti u Turskoj su nastavljeni i pored najave referendumu kako bi se odlučilo o spornom planu uređenja centra Istanbula koji je izneo premijer Erdogan. Skandal nakon što je Edward Snowden, bivši radnik CIA, izneo detalje o navodnim špioniranjima koje Sjedinjene Države sprovode putem interneta se produbljuje. Direktor Nacionalne bezbednosne agencije, general Kit Alexander, odgovorio je na javnom slušanju u Senatu na pitanja senatora Patrika Lihija o tome ukoliko slučajeva su na ovaj način predupređene terorističke aktivnosti.
Desetine i ovdje u inostranstvu. Akcije su ometene ili učinjen doprinos njihovom prekidanju, odgovorio Aleksandar. Od tih milion presretnutih komunikacija, desetine je bilo kritično, pita Lihi. Tako je.
Kineske vlasti su saopštile da nemaju nikakvu informaciju o Edwardu Snowdenu, odbacujući time navode o njegovom eventualnom zahtevu za azil u toj zemlji. U Grčkoj je danas počeo 24-časovni generalni štrajk na poziv dva najveća sindikata u znak protesta zbog vladine odluke da zatvori državnu radioteleviziju i otpusti 2.500 njenih radnika. Saobraćaj i administrativna služba su najviše pogođeni štrajkom. Štrajk je otpočeo uprkos obećanjima vlade da televizija neće biti gašena, nego uspostavljena na novim osnovama. Ministar financija Janis Stounaras. Uspostavit ćemo novog televizijskog emitera po konkurentskom modelu. Oni koji se opiru ne podržavaju nacionalnu televiziju, oni podržavaju televiziju ERT prošlosti. Španske porezne vlasti optužile su fudbalera Barcelone Lionela Messija da je prevario državu za više od 4 miliona evra. Tužilac je saopštio da Messi i njegov otac nisu platili porez na dobit između 2006. i 2009. te da je prihod bio skrivan u državama poput Belizea i Urugvaja. Krađom pšenice i kukuruza iz robnih rezervi država je oštećena za oko 20 miliona evra, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je potvrdio da je radna grupa za vanredno utvrđivanje stanja zaliha pšenice i kukuruza kod ovlašćenih skladištara završila kontrolu svih skladišta. To telo zatražilo je skidanje oznake državne tajne sa podataka o ukupnim količinama kukuruza i pšenice koje se nalaze u robnim rezervama. Namera je, kako istakao Ljajić, da se drugi državni organi, pre svega MUP, tužilaštvo i poreska uprava, obaveste o utvrđenim nepravilnostima. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će rekonstrukcije vlade sigurno biti i da se odmah posle 28. juna i odluke Evropske unije o datumu za početak pregovora mora preispitati rad svakog ministra, ali dodao da ne veruje da će biti vanrednih izbora. Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da će sa premijerom i prvim potpredsjednikom vlade razgovarati o tome što, kako on tvrdi, jedan deo policije zajedno sa tabloidima protura dezinformacije i poluistine kako bi diskreditovao ljude iz javnog života i privrede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle serije ispada koje je odstupanje na funkciju predsjednika Srbije u posljednje godinu dana imao Tomislav Nikolić, među kojima su korišćenje radikalske retorike, negiranje i relativizacija genocida u Srebrenici, oštre kritike na rad Haškog tribunala iznete u Njujorku u stilu 90-ih, što je očekivano rezultiralo narušavanjem odnosa među susedima u regionu. Čini se da je Nikolić okrenuo list. Iako mu se i dalje omaknu rigidni stavovi, nekakav vid njegove transformacije počeo je razgovorom sa predsjednicom Kosova u Briselu, nastavio izvinjenjem za zločine, ali ne i za genocid počinjen nad Bošnjacima. Trenutno učestvuje na samitu u Bratislavi, kome prisustvuje i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga.
Prvi put se na jednom skupu nalazi gospođa Jahjaga zajedno sa predsjednikom Srbije. Pojedine članice Evropske unije ili one koje to žele da budu govore i ovdje o državi Kosovo. Ja sam i to morao da kažem, izvinite, ne postoji država Kosovo i nemojte to tome da govorite.
U bliskoj prošlosti Srbija je, podsećamo, bojkotovala slične skupove zbog prisustva kosovskih predstavnika. Također, javnost je prilično zaintrigirala Nikolićeva najavljena poseta Hrvatskoj, pogotovo pošto se tokom prve godine mandata nijednom nije susreo sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji je više puta ponavljao da će to biti moguće kada se uveri da je Nikolić promenio svoje stavove o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.
Ja ću sigurno biti u Zagrebu, ne znam šta bi moglo se desiti izvako Hrvatska odluči da na neki način uvredi Srbiju predstavljanjem tamo ili učešćem, ali u ovim okolnostima, onome o čemu smo se do sada već dogovorili predsjednik Josipović i ja, mislim da ću učestvovati kao predstavnik Srbije, da poželim susednoj zemlji da napreduje Evropskoj uniji, da time pokažem Evropskoj uniji da je i naš cilj da budemo tamo u toj porodici u koju, čini mi se, Hrvatska nije trebalo toliko pre nas doći.
Čuli ste šta je Tomislav Nikolić izjavio danas u Bratislavi. Posljednji događaj otvaraju pitanje da li Nikolić za sebe pokušava da ostavi ulogu kočničara poboljšanja odnosa u regionu. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazas.
Više nije moguć nikakav strah od srbijansko-nacionalističke ideologije na ovom prostoru. Takva ideologija koncentrisana je u ovom trenutku samo na Banja Luku i Dodikov režim, i nestanak tog straha omogućuje nam da u regiji gradimo zaista neke nove vrijednosti i da na osnovu tih vrijednosti potražimo, tako da kažem, katarzu kako bismo generacijama koje dolaze iza nas ostavili koliko toliko civiliziran odnos i prema prošlosti i prema sadašnjosti.
Enver Kazas. Nemoguće je ne podsjetiti na sve elemente i momente u Nikolićevoj mračnoj prošlosti, pogotovo ono iz 90. godina i perioda kada je se svrstavao u grupu ekstremnih nacionalista uz Vojislava Šešelja. Potpuno neočekivano za one koji su sa tim činjenicama upoznati, sada deluje da pokazuje jedno novo lice koje je u delimičnom diskontinuitetu sa njegovom bliskom prošlošću. Međutim, jedan od onih koji nisu toliko iznenađeni je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Žarko Pukovski, koji je pre godinu dana Nikolićev izbor video kao mogućnost napretka odnosima u regionu. Pukovski objašnjava i zašto.
Dopustite da upozorim da sam bio jedan od onih koji su odmah rekli da je izbor novog tima na čelu Srbije nešto što će u srednjem roku olakšati odnose. Ja sam upotrebio formulaciju da je za dobar brak i dobru politiku nečista savjest najvažnija sastojina, i to se pokazalo. Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Dačić odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao, jer on bio na drugoj strani u 90. godinama. I ja sam tada rekao, trajeće oko godinu dana, onda će se stvari početi normalizirati, ma što oni svi govorili.
Žarko Puhovski. Širom Bosne i Hercegovine i danas mirni protesti građana. U Sarajevu se okupilo 50 građana preko puta državnog parlamenta pod sloganom Tišina, parlamentarci rade. U Tuzli se isto toliko građana okupilo na gradskom trgu, a u Mostaru su protestovali nezadovoljni studenti. Marija Arnautović prenosi.
Psst, parlamentarci rade. To se moglo danas čuti preko puta zgrade državnog parlamenta, gdje se sada sastaju građani nezadovoljni zbog nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Svi šapuću i upozoravaju ostale da ne govore glasno kako državnim poslanicima ne bi smetili da konačno usvoje zakon za koji su im demonstranti dali rok do 30. juna. Jedan od njih je i glumac Feđa Štukan.
Ideja je da im pružimo najbolje moguće uslove za rad, da ih ne smetamo, da garantujemo za njihovu sigurnost, mir, znači želimo da odrade svoj posao.
Prvi put nakon 9 dana danas se nezadovoljnim građanima obratio neko od državnih parlamentaraca. Među njih je došla je parlamentarka Nermina Uzunović-Zajmović. Tvrdi da je došla kao građanka. Građani su od nje tražili da se ogradi od svoje političke partije SDP-a i ponovili joj da ne žele podršku ni jedne stranke.
Ono što smo rekli prije neki dan, za nas ste svi u parlamentu odgovorni. Jedna ruka, jedna ruka. Ne znam niko ko je dao ostavku jer nije mogu ništa da promijeni. Tog čovjeka ću da poštujem.
Ali zato vam kažem, da biste vi mogli uopšte promijeniti išta, a vi tiho ćete da postignete cilj, da napravimo promjenu. Te promjene se mogu napraviti samo ako poduprete da se stvori sistem kojim će moć kad god vama nije, kad god građanima nije.
Mi rekli nećemo vaše ostati, mi želimo samo da vi radite.
I u Tuzli se danas u znak podrške donošenju zakona o jedinstvenom matičnom broju okupilo oko 100 građana. Među njima je bila i Selma Tabudić, građanka i aktivistica.
Ovo je situacija koja je specifična zato što nije nešto na što smo navikli. Nije nešto ni što se moglo očekivati, jer da je neko prije mjesec dana rekao bilo kome od nas vjerovatno da će se ispred parlamenta okupiti toliki broj ljudi i da će krenuti ovako ova lančana reakcija po svim gradovima Bosne i Hercegovine, niko ne bi vjerovao. Tako da i sada u suštini smatram da evo krenuli sa ovom akcijom Tišina parlament radi, znači ne primamo nikakve probleme, radilo se o mirnom okupljanju i mirnom izražavanju građanskog nezadovoljstva.
Podsjetimo, građani širom Bosne i Hercegovine traže hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, formiranje fonda za teško bolesnu djecu, ali i da državni parlamentarci i ministri finansiraju taj fond tako što će odvajati 30% od svojih mjesečnih primanja. Dok se u Sarajevu i Tuzli tražilo usvajanje državnog zakona, u Mostaru su se okupili studenti i uposlenici univerziteta Džemal Bjedić. Simbolično u znak opomene da vrijeme ističe u 12.05 minuta, okupili su se pred zgradom kantonalne vlade. Traže isplatu svih zaostalih dugovanja, preuzimanje osnivačkih prava, te smanjenje plata predsjedniku vlade, ministrima i zastupnicima za barem 10%. Profesor Ahmed Džubur.
Ovo je početak kraja onih koji su se potpuno odrodili od naroda, koji misle da je vlast nešto što je njima predodređeno i koji su potpuno izgubili smisao za realnost i za potrebu da se jedna institucija kao univerzitet tretira na potpuno drugačiji način.
Talas protesta u Bosni i Hercegovini počeo je prije 9 dana, kada je grupa nezadovoljnih građana blokirala autima zgradu državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nastavilo se studentskim i građanskim protestima širom zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Uprkos svemu, protesti ne prestaju ni u Turskoj, no o tome posle vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Plan o sprovođenju briselskog sporazuma trebalo bi da bude potpisan do 20. juna, izjavila je Edita Tahiri. Tomislav Nikolić pozvao iz Bratislave državne centralne Evrope da podrže davanje datuma Srbiji za početak pregovora. Krađom kukuruza i pšenice Srbija je oštećena za 20 miliona evra, saopštio ministar trgovine. Turski premijer Erdogan uputio posljednje upozorenje demonstrantima koji su nastavili okupljanja. Grčka ponovo u jednodnevnom štrajku. U Srbiji sutra do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobro ste čuli, turski premijer Recep Tayyip Erdogan uputio je, citat, posljednje upozorenje demonstrantima da napuste park Gezi u centru Istanbula. Do sada smo bili strpljivi, ali strpljenju se bliži kraj. Upućujem posljednje upozorenje. Majke, očevi, sklonite vašu decu odatle, rekao Erdogan u Ankari na skupu svoje partije, Partija pravda i razvoja. Prethodno on je nakon 2 sedmice protesta i sukoba obećao referendum. Glavno pitanje bi trebalo da bude, hoće li se u Gezi parku graditi trgovački centar ili džamija. Portparol vlade Husein Čelik se nada da će ovaj potez dobre volje rešiti pitanje protesta. Sabina Čabaradić.
Erdoganov portparol naglasio je kako će se oni koji budu ostali da protestuju suočiti s policijom. Poziv upućujem svima koji su u Gezi parku zbog zaštite životne sredine ili samo izražavanja mišljenja da se odazovu na referendum. Sada, kada imamo tu odluku, život treba vratiti u normalne tokove. Oni koji budu htjeli prošetati parkom, slobodno to mogu učiniti. Na Erdoganovu ponudu demonstranti kažu: ovo je referendum besmislen, isto kao da se 2 vuka prepiru oko 1 ovce. Nema nikakvog smisla. Da je glasanje besmisleno smatra i drugi aktivista iz Gezi parka. Nema nikakvog razloga za referendum. Dovoljno je ispuniti zahtjeve naroda. Uostalom, već smo imali slično izjašnjavanje na koje su oni autobusima dovozili ljude iz unutrašnjosti da glasaju u njihovu korist. Prijeteći mir danas vlada nad Taksim trgom i parkom Gezi. Jake policijske snage s vodenim topovima okružile su to područje. 20 opozicionih parlamentaraca pridružilo se aktivistima kako bi spriječili policijsku intervenciju. Čelnici Evropske unije izrazili su duboku zabrinutost reakcijama vlasti na demonstracije u Turskoj. Talijanska ministrica vanjskih poslova Emma Bonino izjavila je kako je ova pobuna prvi ozbiljan test izdržljivosti budućnosti turske demokratije, a njen njemački kolega Guido Westerwelle napomenuo je kako od Erdoana očekuje da smiri situaciju i ponudi miran dijalog. Za razliku od njih, posrednik za proširenje Stefan File konstatovao je propuste koje je Brisel učinio prema Turskoj.
Why we have to wait for 3 years?
Zbog čega smo morali čekati 3 godine kako bi ponudili ne samo zvaničnicima, već i civilnom sektoru dodatnu platformu za interakciju kroz novo poglavlje pregovora sa Evropskom unijom. Mi razgovaramo o manjku dijaloga između države i nevladinog sektora, a sami smo zaboravili proces eurointegracija, zaboravili ponuditi dijalog zasnovan na evropskim vrijednostima. Turska je predpristupne pregovore s Evropskom unijom počela još 2005. godine, ali je do kraja prošle godine ispunila tek jedno od 35 neophodnih poglavlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Talas protiče Srbijom. Vrh vodenog talasa na Dunavu stigao je do Bezdana. Nivo vode dostigao je 754 cm. Ovo je drugi najviši nivo u proteklih 500 godina. Stručnjaci tvrde da branjena područja nisu opasnosti, ali napominju da su vikend naselja objekti na nebranjenim područjima u samom koritu reke i dalje ugroženi, izveštava Norbi Šinković.
Voda, džakovi, pesak. Ovo su ključne reči ovih dana, barem u blizini Dunava. Nivo vode se približio istorijskom maksimumu koji je izmeren 1965. godine. Načelnik sektora za vanredne situacije u Somboru, Predrag Rakonjac, kaže da u večernjim satima očekuju početak opadanja nivoa reke.
A nasipe stabilno, nema nikakvih problema, imamo informacije, evo gore u Baji je već počeo da opada. Jutro 2 cm, ta 2 je porasta u Mohaču, znači u popodnevnim satima i predveče očekujemo, znači, smirivanje i prelazak u opadanje.
Dunav već nanosi štetu u nebranjenim područjima, kao što je deo opštine Beočin. U dvorište 20 kuća već je ušla voda. Nadležne službe su u ovoj opštini već nekoliko dana ranije započele plansku evakuaciju građana, a napuštene kuće danonoćno obilaze da bi zaštitili imovinu od krađe. Predsjednik štaba za vanredne situacije Radomir Lazić naglašava da je situacija pod kontrolom.
Većina građana u suštini nije napustila kuće. Podigla je stvari, obezbedila i iznela jedan deo stvari i obično oni ostanu. Mi imamo određene kapacitete gdje bi ih smestili i to smo predvidjeli. Međutim, oni ne žele, znači većina njih ne želi. Obezbedili smo preko sektora za vanredne situacije 2 specijalističke ekipe za spasavanje na vodi u slučaju da ti ljudi budu hteli da napuste svoje objekte i budu imali nekih problema ili strahova ili bilo čega, oni će biti prihvaćeni i smešteni. Građani svakako mogu puno bezbednije da se osjećaju po pitanju krađa i otuđenja njihove imovine, bez obzira što nisu tu, iz razloga što je nadzor povećan.
Vikend naselje Kamenjar kod Novog Sada već je delom poplavljen. Stanovnici ovog dela grada džakovima pokušavaju odbraniti svoje kuće. Građani su uglavnom svoje stvari smestili na spratove kuća i tako čekaju da talas prođe. Borislav Vesnić je jedan od vlasnika vikendice. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, rade na tome da štetu svedu na minimum.
Cijelo udruženje Kamenjar se organizovalo oko punjenja džakova i prenošenja u ovoj prvu liniju na Kamenjaru 1 kako bi se odbranilo od poplave. Poplavljen je jedan, pa recimo četvrtina Kamenjara. Većina ljudi je predupredila najgore tako što su ono ili iznali svoje stvari i preneli na gornji sprat ili negde drugde. To je u najgorem slučaju da budu sigurni da neće morati da kupuju nove stvari.
Vrh poplavnog talasa prema procenama stručnjaka stiže do Novog Sada u subotu. Vlada Vojvodine odobrila je 16,5 miliona dinara za odbranu od poplava i za saniranje posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kritični moment za Novi Sad je dakle u subotu, a za Hrvatsku večeras. Iz Zagreba, Eni Zević.
U Hrvatskoj je sve spremno za dolazak vodenog vala Dunavom, koji se na ulazu u Hrvatsku u Batini očekuje večeras. Oko 1000 ljudi u stalnom dežurstvu s nasipa, još 1000 u pripremi da uskoče po potrebi. O situaciji u Osijeku, gradonačelnik Ivica Vrkić.
Naša struka prati sve što se događa, odradili su sve potrebne radnje i naše građane treba umiriti da nema bojazni od preplavljivanja ili kako bi rekao naših bentova, kako mi to lokalno ovdje kažemo, i mislimo da je sve pod kontrolom. Ono što oni vele da je jedina opasnost da će, ako to potraje duže vrijeme, 15 ili 20 dana, možda bude tu nasipi da budu raskvašeni, ali i oni zato imaju rješenja.
O situaciji u Vukovaru za naš radio, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo.
Mi smo se na vrijeme pripremili svakidašnjim aktivnostima, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i spremno dočekujemo taj izazov, taj vodeni val koji je, vidjeli smo svi, što znači i u Mađarskoj i Njemačkoj, što znači ta priroda. Prema tome, u ovom trenutku grad Vukovar sa današnjim danom i smo obišli sve lokacije, grad je siguran.
Premijer Zoran Milanović, koji je proteklih dana obišao ugrožena područja, danas je optimističan.
Vodeni val se spušta Dunavom i naše službe, Hrvatske vode, Hrvatska vojska, jedinice lokalne samouprave, županije, rade sve preventivno da bi se taj udar spriječio i vjerujemo da će na kraju u Hrvatskoj biti bolje nego u drugim državama, što zbog našeg rada, rada naših ljudi, što zbog konfiguracije terena, geografije, geologije i drugih stvari.
U sve državne javne službe u izgradnju nasipa i dežurstva uključeni su i brojni dobrovoljci, a u nadzor su uključeni i civilni i vojni helikopteri i bespilotne letjelice. U Nedjelju vodni val prema očekivanjima izlazi iz Hrvatske, ali nakon toga treba očekivati visoki vodostaj još 7 do 10 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, poznatije kao Krokodil, bit će otvoreno večeras u amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu i trajeće do 15. juna. Tokom trodnevnog programa Krokodil će ugostiti desetak pisaca, kolumnista i umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, ali i zapadne Europe. Petu godinu postojanja ova fešta čitanja obeležava novim konceptom, te će se svako od tri večeri baviti različitim aspektima književnosti. Prve večeri bit će reći o odnosu književnosti i novinarstva, drugo se bavi različitim fenomenima moderne književnosti, dok će treća noć biti posvećena kreativnoj vezi između muzike i pisanja. Jedan od učesnika večerašnjeg programa je pisac i kolumnista Muhamer Bazdulj, koji govori o razlikama u kolumnističkom pisanju doba SFRJ Jugoslavije i danas. Prema njegovim rečima, današnji kolumnisti radikalno koriste poziciju prvog lica jednine.
Često ćete od starijih kolega čuti da je u tom novinarstvu, u tom periodu zapravo bila strašna privilegija izboriti se uopšte da pišete u prvom licu jednine. I ne znam da je Jug Grizelj ili Igor Mandić ili ne znam ko prvi put se usudio da piše u prvom licu jednine, jer je sama vrsta individualizma, individualizam kao stav je na neki način bio subverzivan u odnosu na vladajući diskurs, vladajući registar i tako dalje. Danas bi čovjek mogao reći da se otišlo u drugu krajnost i da zapravo ljudi olako uzmeju to prvo lice i zapravo na neki način veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava.
Pored Muharema Bazdulja, koga ste upravo čuli, i reditelja Abdulaha Sidrana, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, beogradskoj publici predstavit će se i Ante Tomić iz Hrvatske, slovenački umetnik Marko Brecelj, Ljubomir Živković iz Srbije i spisateljica Melinda Nađa Bonji iz Švajcarske. Ideja Krokodila od osnivanja je bila promovisanje regionalne književnosti, objašnjava Ana Pejović, osnivačica festivala. Regionalna razmjena je prema njenim rečima intenzivna, uprkos nezainteresovanosti država da se u nju uključe.
Mi smo prošle godine nastupali i u Zagrebu, taj nastup je bio dosta dobar, tu smo imali jedan veliki izbor u stvari evropskih pisaca koji su opet bili, da kažem, manje poznati publici u Hrvatskoj, ali je publika opet to prepoznala i čini mi se izdvojila Krokodil kao jedan od književnih događaja koji su onako vredni pažnje.
Ana Pejović. Krokodil će se, kao i prethodnih godina, održati na otvorenom prostoru ispred Muzeja istorije Jugoslavije ili u velikoj sali muzeja u slučaju nevremena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti, plan o sprovođenju briselskog sporazuma trebalo bi da bude potpisan do 20. juna, izjavila Edita Tahiri. Tomislav Nikolić pozvao iz Bratislave države centralne Evrope da podrže davanje datuma Srbiji za početak pregovora. Krađom kukuruza i pšenice Srbija oštećena za 20 miliona evra, saopštio republički ministar trgovine. Turski premijer Erdogan uputio posljednje upozorenje demonstrantima koji su nastavili okupljanja. Grčka ponovno u jednodnevnom štrajku, ovog puta zbog gašenja državne televizije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra očekujte maksimalnih 29 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 13. jun. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.